Assalomu alaykum aziz shinavandalar, qadrdonlar, muxlislar. Mana shu kunlarda butun dunyo bo'ylab, yurtimiz bo'ylab bir epidemiya ketyapti. Allohning sinovi ketyapti. Alloh o'z panohida asrasin hammamizni. Bu epidemiya bilan butun xalq kurashyapti. Bularning ichida astoydil kurashayotganlar bor. Davlatimiz, hukumatimiz, prezidentimiz boshchiligida Milliy gvardiya shifokorlarimiz ilohim sog' bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin. Endi mana shularning ichida astoydil mehnat qilayotgan, uyga bormasdan kun bo'yi o'sha yerda qolib, oylab turgan shifokorlarimiz bor, shifokor singillarimiz bor, opalarimiz bor. Shular ham sog' bo'lsin. Baxtimizga endi mana shogirdlarim shu iltimos qilishdiki, bir mana bir shifokor qiz degan qo'shig'im bor, shuni bir challenge qilib turib sizlarga bir minnatdorchilik sifatida izhor qilishimizni birga tayyorlab sizlarga taqdim etyapmiz. Ilohim baxtingizga sog' bo'linglar. Sizlarni hamisha yaxshi ko'ramiz, sizlarni sevamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.
Ko'rishda xumor bo'ldim, uxlolmayman, bedor bo'ldim.
Bir ko'rishda oshiq bo'ldim, uxlolmayman, bedor bo'ldim.
Tabibim bo'l, bemor bo'ldim, sevib qoldim, nima qilay?
Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay? Shifokor qiz, shifokor qiz, sen oldim men, nima qilay?
Aydınlaştı xira ko'ngil,
qo'ling ekan muncha yengil, aydınlaştı xira ko'ngil.
Gulg'unchami go'yo bulbul, sevib qoldim, nima qilay?
Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay? Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay?
Bir tirildim yuz ming olib,
silab eding jonim kulib,
bir tirildim yuz ming olib.
Tashlolmayman dildan yulib, sevib qoldim, nima qilay?
Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay? Shifokor qiz, shifokor qiz, sen oldim men, nima qilay?
Bemoringni tashlab ketma, ko'zlarini yoshlab ketma.
Bemoringni tashlab ketma.
tashlab ketma, ko'zlarini yoshlab ketma.
Oshig'ingni inkor etma, sevib qoldim, nima qilay?
Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay? Shifokor qiz, shifokor qiz, sevib qoldim men, nima qilay?